Sigcina masiko kwethu.
Sigcina masiko kwethu.
Owenze
usenziwe manje.
Sigcina namasiko.
Kuzo masiko lokuphila kwabantu sizo zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Lamhla silendlahla ngoba sikhona ngale ke insiza esabelweni seMathweni South. Lo mama ongukansela umama uMathilda Dube. Inkosikazi Dube siyawamukela kuhlelo ma.
Hayi ngiyabonga baba Dube.
Yes, ngibonga kakhulu. Namhla mfisa ukuthi sike sikhulume ke ngamasiko. Siyawazi ukuthi kudala kumbe lokho kuvamile singaze emakhaya khona ngapho. Ukuthi umama uyaguqela ubaba khonokho ke isiko lethu esilaziyo lesintwini. Kambe kusakhona yini inkosikazi Dube khonokho?
Ngiyangicela ukuthi ngadiniwa. Umama wayezele kuphela baba. Kesi amasiko lokhu sihlala kancane kancane. Sekuyamatafula la kudlela. Uyafaka itafuleni ebhesi kenjalo. Ubaba phezulu. Kala wakuthaya idele sibili phansi. Idele lithaye phansi umama egugela ubaba kuvele kuyimthetho esintwini.
Ye, khathesi kwehlulani. Abasakho uyenelisa ukuguqa yini?
Ye, abanye bangaguqa befaka khona ematafuleni lawo. Kodwa omunye efike uyayevala kuye kanje.
Kuyayangisa khona vele kuliyangisa kangakanani khonokho nkosikazi Dube?
Njengathi thina singabantu abadala kuyaye kuyangiswa zabo kuyayangiswa futhi iyakhulu nqabo labaye benzima ungabona ufika noma lukazana eguga uyabona ukuthi yamntwana lesuke efikile ya abantwana bakhathesi abasemlandeni ele akubathinti kathi ngidala kwakuyisintu sasezi
akubatshele sibili ukuthi ukuguqa lokhu vele kwakusijoni
kwakusithini ukuthi uyenzile lapha ekhaya umali kazana uyahlonipha uyabahlonipha abadala abakhona ekhaya njalo ikhanda umuntu ongumali kazana ungahambi kwekhanda ngoba kuyabe kuhloniphiswa ukuhlala esokufeni lokwabazana uvele asiyenzile enhle kancane enye into engiyibonayo baba Dube sesihlanganisa amasiko ethu nabantu abangasiwo balapha esindebeleni kanti abantu empumalanga vele kamnanzi kithi uyazihambela njengekhanda egumeni umkhubo wawo kodwa lapha kithi esindebeleni ngabona sokuyimali kwazana ukuhamba ngekhanda ekhaya a lesenitiyaziingaisazele
ikhanda velezingathi vele ikhanda wakufihlwane
vele isithu sakhona sisukela khona lemuva angiyake ikazi owawuvele kufihle ekhanda kuyini ekuqakathekileyo manje kade sibuye photha amakhanda baphothe baphothe atshengisele ukuthi uzazanayambona ukuthi athethi hhayi aselandaba abantwana eseza lokho kuyicile amasiko lokho ekucinza babadeli lokho ekucinile siya ebaleke baleke uzoyabona umntwana kwesi sikhathi ethole egumeni intwana njengokukhana egume ikedesi phakathi kwabadala ntiyabo ukuthi asemasiko ethu lawo
ukuzima sibili ye
amasiko aqakathekile kakhulu umntwana olamasiko olandela amasiko esintu uvele uhloniphekile bekehamba egumeni ngemalikazana uhambe ezimithile isizele ukuthi lawo ungawuthithi futhi nangomntwana umntwana livelangathi umntwana olendeko kangaka uvele nje umntwana olendeko uyabonakala asigcinele amasiko ethu bakithi siyagcinenini uyafike umntwana ephele ekuhambeni hlakathi esingabadala ngitshelele kwethamu ayisiyo nto enhle njalo bekuba nxane bekaxoxa abantwana emakhithini abadala behlizekale ukuthi gqo isintu kasivumuhlele ukuthi abadala ngale begcwele ekhithini ilinali phandle hhayi umntwana kumele abe nenhlonipho inhlonipho iyamphakamisa umntwana imfake kwenye ilevel ukuthi bekawundeka umntwana okusaphilayo baze bamhawukele abantu bathi heyi umntwana ami wayeyathatha kwezibani kulendeko laphana ekhaya omuzi omunye vele awunandeko xa ukhangelela uyabona ukuthi halapha usemahlangeni kodwa-ke nxa umuntu olayiweyo ungumuntu endebona okuhlanga lokokuthi thina sase sithi kungasiphuma sisiyakwenda mhlalele nabogogo ekhithini bakulaye bakulaye ezikhiyendeze bekucela lo engenziwe kuthi ngisisusizalela ibe yithathe sisenze kothi konxa emfuleni ukhuluma nanga uzukhale bakithi ngokuthi yakwenza yikho kwakuwumthetho okuthi bale basifika khonale sushithi kuze kakikani naye.
Hayi namhla simalapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke silo nkosikazi Matilda Dube ongukhansela khona ngale-ke ensiza. Sizaqhubekela phambili ngengxoxo yethu ngeviki ezayo. Olibalisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube.
Owakusenziwe manje kangela obaba mkhulu babe lobo logogo kangela ezinye ezizwe ziyowagcina amasiko kangela amanye amazwe bayawagcina amasiko. Owakusenziwe manje owakusenziwe abadala
watini bayawutshela bathi
salulandela
iwo lomzi
salulandela
iwo lomzi
abadala
watini bayawutshela bathi
salulandela
iwo lomzi
iwo lomzi.